Luka, tarkatingis sa ngaulru. Di kutumay may titoro Yesu, be si ikaw agurana pangay. Arono atu. Ye kena tuin, Yesu ye be kongolono ke baramamay ke sunguno. Angay potumanay di daltol. Inbe witi-witi bingirok mata ke maro pang di. Inbe di daltol may ke parurang supang maro, tiedi panong ke ger ke maro. Inbe dil tol may kiri yura, timan pang ye. Lingaman ti doro Yesu nen. Ay, kuita pamangan. Si tarong be ki urata neni. Inbe si ikaw gurana pong be ki urata nen yei. Ngan Yesu rawa torongo kiri nen. Dokmata, bung nga be aturang ye torongo ki awatungan. O, kawete. Yawanyo iriw ditol toli, in si ikaw gurana pa nga, ali ye urata ki nga. Gurana tanini pa ye maro, yo ye pi ye malalaki etani, to ipa ye ditol tol lew. Madungla ditol tol tina, ngan sila ditap ditu diwetinen. Una, kumatali tawete be, maro yo ye pi ye malalaki etani, in la ikaw gurana pang yawanin nga, ngan ulay to ridinen, yeine, ngan nga yelay, ali kataralumim merani betang aki tiap nga. Bung kumatali tawete be, ditol-tol ke tani lew, la tikawagurana pang yawan nga, ngan udok mata tiap lapaw. Ule ditol-tol nga, tikap pata, tikat matamatiriye, yeso di lemot nga, ngan lori mere be, yawanin marokona tu. Ngan nen le tirawa turungo kinen. Am nga lumam galanga ye. Se malumpang yowan. Ali ye urata ki. Intiap. Mudong la Yesu yene. Nen nga nao lapaw. Uke be awete pang ye. Se tol yo ikaw agurana paw. Ali ay urata nen yei. Intiap. Yesu katte betanga ye di. Tol-tol patu. Yo matari kala kumu ke orawain nga. Arono limi be pai. Yesu yu diwete pang di tol-tol may kiri yurati na, ngan nenay mot. Mutung lay pertak pang yeri tol malalamay tina, inbe katte betanga tumulo pang di. Yeine, tola tu, inipe oryo ena wain in kumatu. Mutung la, idara kumutani, inlo di tol-tol ke kapkingi patu bay di. Abe matari kala, inbe tiye urata ye. Inbe yatawuni ni marit, a yega malalaki, ala yebe kaye ye malalasan. Ila yebe nao, inbe tilo ye lalyo be, tigogo orpuana yei. Mudong la tolta nini wanga kaprenye kia tu, a ila pangye dil tolyo matari kala kumaki nga. Ngani wanga be la, iwete pangdi. Anen ngan la tigap wain puwana sa, ye kumikita ni in panga. Bungan dil dol ke kapkingiti na, ngantiru, inbe tinga nga ay pa bayan ako na ila. Mudong la kumuta unutani, iniwa nga kapringiki san mula ila. Bungan dil dol tina, ngantirawa kapringita ni, at iedarok tiap panga, at ipam mo, inbe ipa bayan ako no, imula ila. Mudong la kumuto unutani, iniwa nga kapringi kiyo tol ki, in mulay la. Bungan le dil tol tina, ngan tiruwa tigarungutini ni le dokte apyege, inbe tigatte duke digi. Mudong la kumuto unutani, in lunwe dinen, una tiap, nga uli ay bilay na, dokot, nga uli awangan natukta modo, yo luk pa nga maysa ni yay la. Kumatali ay nen nga, ngan labe uli tirawa panganga. Bung ye kene yo dil dol ke kapkingitina, ngan tika mata yein nga, ngan ditap di tuwede-wede nen. Kakamata, kumuta unutani, in natuno lay mani. Kumata lebe pang damani nga, ngan uli kulo tamane ye kumi, a ye kumuta uno. Le kaman, a traumate le mata, abe nen ngan suyo tamana be ikap panganga, ngan takap limot pa iri. Lenga tila tikuwa tiyol le tikatte du ke digi inbe traumatele imada. Yesu wede pang dinen ay mot, mudong la itur dinen, nganen le kumita unitani, inule Yeso so pang di iltol ke kapking itina. Ya inule iman man, iraumatamata di iltol tina le imot, inbe itar kumutani, inlo di iltol kapala bayadi, anen ngan matadi kala. Ngan ye isabe di iltol tina tilonga yo Yesu wede nen nga, le nga tine, ona tiap, kini ye urata nen be, mudungla Yesu matana pang iril tol tina, inbe itur dinen. Betang kia maro yo tiworo lo ye rao nga, ngan puno belay. Ngan betang tina ngan iwete nen. Pat yo dil tol ke reang rumulori pangatiap, a tisukreyi, in la ye pat dokmata, yo ipamere rumulay medi. Ngan dil tol tina le mot, yo be timol le du, tirao di ye pati nga, ngano le tura di boko-boko be, le moromorana. Ebe patani ni mol le du, ikata tol sa nga, ngano le garungu tol tani le dokte ap yege. Yesu iwete nen, ngandil tol may maike parurang supang maro, tiedi pannonga ke girke maro nga, ngano lo di galanganen, be ngay katte betanga yedi. Le ngalo di be le tikou, ye kenetani na tiparama. Bungan ti tatray dil tolyo man ti gawanga. Titoro Yesu be ulit darpat pang sisa to tiap arono sangaulru. Mudong la dil tol kutumay maike parang supang maro tiri panno ke girke marotina. Ngantiwa nga dil tol kiripatu abelo tigoygoye Yesu. Di ngantilung be lo tilunga betangaki inbe titartal nga diye. Abe nen ngan Yesu iwete lebe kon kapsapye betanga sanga, ngan ulela tilay ko pang dil tol may maitina ye betanga ki. Abe nen ngan tiko ula, tidarulo tol kutumayo matankala malalama yudiyay, in bayene. Le nga tilo, mudong la, tuwete pang Yesu nen. Panongo, am nga lumam galanga be, betanga kiyong yu kutiweta, kutumanay dil tol yenga, ngan taranta tu lemot. Lebedang kyong yu kwede pang dil tol yu eri maymay, inbe eri maymay tiap nga, ngan gawang liw. Inbe kapatumanay dil tol, ye daramol mol yu ke maro ngan lemot. Ngan la be am turong nga, ongi lumbelay. Nga dok maada be, uli am tol tol ke yuda, nga am tarpat pang tol kutumay kiri rom yu sisayi, to tiap, bungan Yesu lon galangayo, dil tol tina, ngantikap yebe tilungu ngano. Lengay wete pang dinen. Kapat naya pat silba, nganatua kamata. Lengat pat naya pat tina, nganatupang Yesu ay kamata. Mudong laitur dinen. Se kanni ngana, inbe enikin ye pati nga. Ngantiyene, in sisa. Mudong lai wete pang dinen. Aho, ngandok mata. Be suke sisa, ngan kakapang sisa. E suke maro, ngan kakapang maro. Linga di koy kitina, ngan titakraye betang yu Yesu rawa betang kiriyei. Le tuwit ito betang siap. Sila tiwurin be, tipas le tipalong aliw. Yesu bong tawkadi dara yu be, tikalungun ye Yesu, anen ngani kapsap ye betang sa, yeril tol matari nga. Di seidisi titoro Yesu ye betanga tu. Arono sangaulru inbe balana limiberu. Mudong la di seidisi patu timan pang ye Yesu be man titoro. Ngan di seidisi tina, ngan di yura patu. Yo tiwete be di tol timmata nga, ngan oke be timarit mulu tiap. Lenga man titoro Yesu nen. Panong! Mugungan mo sa iworo betanga tu, be tato innen. Kumatale tola tu be ikere, le rimane pasuyukan kasi siap, inbe tamote tanini matanga, mantayino le ikoli, ayolo tap ke tono. Abenen ngan garup tani, inipasuyukase sa panganga, ngano le isi agarar ke tono tani, in pangda maila. Mose iwete pa idinen, bung amturong, ule kwete belay. O, tola tuin natunu tamote limi beru. Nganti epe, lenga todiyo mumuangi in yola garupatu. Bung rimana tani, inipasuyukan kasesyo in beimata. Mudung la tayini yo ito, inikuli ayolo tapke toritani. Bungan rimaditani, inipasuyukan kasesyo in beimata lapaw. Mudung la tayini yo tolkiri, initodi tono, ayolo tapkiri tani in lapaw. Ngandi tamoda tinayo limi beru nga, nganti to dara gaungaliw. Ngan le tawari natudi, inbe dile mo timata tila. Mudong laga ruptani, ini mata lapaw. Ngan na nga, kwete pam ngan, ye lalyo be, dil dol materi be, timarit mulo nga. Ngan garuptani in, ole ye isi rimana. Yeso, di tamoda tinayo limi beru nga, ngan dile mo tiyo laga ruptani ino. Mudong la Yesu rawa betang akirinen. Di tamode le garup yoke nokot nga ngan ule tikier. Bung pangdamani nga ngan di toldolyo maruluno pang di maisan inbe pamerit di enike matenga abelo iye di tiebagaong ya malalaki nga ngan oke be tikier mulutiap. Di toldol tina ngan ule tiebeben di bangabangana ke maru nga. Le oke be timmata mulutiap. Inbe di nganule tiye iben marodi natunu molmol nga. Yeso, ipamarit di ye nike matenga lese tiye beye ye pungodok maad yu tawkan motingi. Ngan mose iworo betanganen ye kene yu maro yato nipatne ipanga ye eilolowana yolo ikan ye kay maite api. Ngan mose tani be iwete pa irinen. Yeso ye kene taniin maro iwete panganen. Awi maro ke Abraham ye Esaka inbe Yakob. Ngannen le Mose be ipapos pa iriben ditol dolyo timmata kot nga ngan ule timarit mulu. Le maro ki ditol dolyo timmata kot nga ngantiap bong maro ki ditol dolyo tiebe mauredi nga. Yesu iwete nen mudong la di pannongo ke girke maro patu tiwete panganen. Ona pannongo bedanga kyung yu kweda nga, ngan dokma atasan. Ngan le ye kenetani na ilunga, ngan tol sa mulu malabe, iduro Yesu ye bedanga sa mulu, ngan tiap. Yesu itur ditoltol ye krisi, tol yu maroy poto be, si pamulu ditoltol ki. Arono sangul pay, inbe balana tu. Mudong Yesu itur di kutumay maitina ngan nen. Ay! Ngay le yale ditol tiwete be, krisin dawitin na tuno nga. Nga nawete pang nen, mukot yega ni nga, ngan dawiti yato uniwodo betanga ki, ilo ye raw yo ene raw ke wungo in nen. Maro yo tolmai, iniwete pang tolmai kiaw nen. Kur ye baya kono, a kiepe nen, lelo a rawto di koy kiong, a tiru tiepe ke kempar mana. Leka kamata, dawiti yata unula weta ye tolmai ki. E nga ye lei, adidol tiwete be ya in dawiti natunu nga. Ditol malalamay tina, nga antitartal nga di gopang Yesu, ye betanga yo yuiti weta nga. Inbe partaka yuita pang di galiuno. Ye ne, ken kakaptutang dok lew, ye di panonga ke girke maro nga. Di ngan lo di be, tisusu ye susungo malamolo kiri, yo patki maisan nga. Inbe tipa malangana, ye nike yawaringiso. Abenen ngan dil tolbe, tikamata di, ngan tiwete loponana kiri pang di. Inbe, di ngan kumatabe tilo ye rumikiri yuda ke gaongin lono nga. Ngan lo di be, lo tiur ye kokowa ke burungu, yo ikien ke dama nga. Inbe kumatabe, tila ye mailang nga, ngan lo di be, lo tiur ye kokoo kiril dolyo edi maymay nga. Inbe di ngan, tika lungun ye di garup yo tap nga, a tipino rumule so kiri. in be kene yo be ti patarraw ye yin nga, ngan ti olo patarrungo kidi le molosan. Ngan dil tol tina yo nen nga, ngan ule maro yemen ay di le dokte ap yege.